генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«У вашої онучки прозвище Гудзей?» – збянтежено перепитав Джек. «Гудзей», – підтвердив Василь. «Пригожеє прозвище», – відгукнувся Федор Федорович, і шпійони прийняли запрошення. А як їм було відмовитися від запрошення Гудзея? У головах шпійонів, як поскорені до маланкових хуткостей шахматної партії, роїлися різні версії про причини такого нібито випадкового споткання. Версії сипалися одна за другою, і кожна наступна обвергала попередню. Треба було йти, а ніводін розвідчик не дозволив би собі не використати такий момент для збору інформації про головний об'єкт свого розслідування. Їм були раді й усі. Бо тут усі були раді й усім, хто не зойдзе. І шпійони тут не виключення. Навіть, коли б ведали, що це шпійони, виключення не відбулося б. У покої були обидві сваті, уже з добре почервонілими щоками, але з абсолютно пристойними манерами і поводинами. Не зайшла на гэтий момент і Галіна Дікун з женихом, малиновим пінжак якого вже валявся у куті, під ножкою покривленого кресла, на яким, як цариця на троні, сиділа дежурна по коридори з шарками у обидвих руках. З ёй не могла наговориться ще нейкая незнайомая пара, запрошеная гэтак же випадково, як і шпійони. Ну а зараз гостями сталі і самі шпійони. Ім налілі, і яны врешті випілі. І не раз. А самогонка з засакречаної вёскі, ай, якая добрая. Головне не спробувати при ёй закурити непосредно при відкриванні бутельки, калі пари гарелки сутикаються з кислородом. Може адбиться вибух. Такая яна добрая. Тільки її поспробуєш, і хто б ти не був, а душа на нейкий час становиться, як у білорусов. Тільки у білорусов душа завсёди білоруская, завсёди, і без гарелки. А у інших яна такая, як покаштують гэтага напою вязкового вырубу, які сяляне робять своїми руками, як і всё остатнє, акрамя непосредно грошових купюр. І хати своїми руками роблять, і їжу, і хати для їжі. Тільки право виробляти гроші віддають державі. Тому і не мають тих грошей. А все остатнє, що самі виробляють, тоє завсёди у наявності. Ось і тая добрая гарелка. Яє тільки раз, коли покаштуєш, і вже розумієш, що тільки гетим хочеш вечерять щоденно. Да і люди, що яє наливають, не горші. А праз нейкий короткий час шпійони вже сиділи у обдымках со сватами, а Василь Гудзей їм тлумачив. «Добрая у нас гарелка. Яє як нальють, то гостей пошля хоть по руках бі, хоть по мордя, але тие шклянки з рук уже не випустять. У нас усе добре. Приїжджайте до нас у гості у вёску. На хрезьбіни приїжджайте. Вось ти, я бачу, з Росії», – тикнув він пальцем у груді Федору Федоровичу. «Ну, а ти однекуль так, може, з Польщі, дык гэта не важна, хоць з самой Америкі», – тикнув ён Джеку туди ж. «Дык вось, што я вам скажу, не абмінайте нас, толькі парадкі свае тут не ўстаноўлівайце, а то я некалі ў Празе ўсталёўваў у 68-м годзе свае парадкі, нават ганарыўся гэтым усё жыццё. А зараз мой сын мне кажа, што няма чым ганарыцца, бо я быў акупантам. Кажа, што віны маёй няма ў тым, бо мяне паслалі ў савецкім войску туды гвалтоўна, але і гонару аніякага. Вось так. Дык каб вашы дзеці вас акупантамі не называлі, ездзіце толькі ў госці». Пры гэтых словах у гарляку шпіёнаў стала комам. Але беларускае сала мяккае, як мермелад, смачнае, само далей лезе. Неяк прапіхнулася. Ды і каўбасы, і агуркі, і кумпяк, і песні, і размовы – усё само льецца. «Ніколі я яшчэ так добра не адрываўся», – праз гадзінкі паўтары прызнаўся адзін шпіён другому, трымаючы таго ў абдымках і сам не ведаючы ўжо, чый ён шпіён. «І я», – адказаў другі, таксама не вельмі арыентуючыся ў гэтым пытанні. «Хочаце, я вам анекдот раскажу», – прапанаваў нехта са шпіёнаў арганізатарам гулянкі і, не дачакаўшыся згоды, пачаў распавядаць. На саміце краін блізкага ўсходу пасля фуршэту султан і свінгеры памяняліся гарэмамі і разрагатаўся. І ўсе разрагаталіся, хоць большасць нават не ведала, хто такія свінгеры і з чым іх ядуць. За кампанію разрагаталіся. Ды і весела было. А анекдот не важна, ці зразумелы, ці не. Раз анекдот, то трэба смяяцца, каб не крыўдзіць расказчыка. Галіна з сваім жаніхом зышла, але з'явіўся нехта яшчэ. Сказаў, што тут весела і выклаў на стол нешта сваё. Пасля нехта яшчэ зышоў, і нехта прыйшоў. Усіх тут віталі як сваіх. Сваці смяяліся, сваты паціскалі рукі адзін другому, шпіёны таксама не заставаліся безудзельнымі. Быў такі галас, што шпіёны ўласных думак не чулі. Яны абдымаліся, ляпалі адзін другога і іншых па плячах у знак сяброўства ды пашаны. А Васіля Гудзея нават пацалавалі. І Алену пацалавалі. І Саковічаў расцалавалі, як найлепшую радню. Ноч павольна сцякала па венах вясковай самагонкай і павольна, але ўпарта мяняла погляды шпіёнаў на тутэйшую рэчаіснасць. У іх галовах абвостраўся канфлікт з мінулымі ведамі і перакананнямі, прычым са сваімі ж уласнымі. Але сэрца і душа знаходзіліся ў ідыліі ўсеагульнай гармоніі, дзе кожны дапаўняе іншага. Яны паабяцалі завітаць у госці да Гудзеяў на вёску. Разам паабяцалі, як і належыць натрэніраваным афіцэрам адпаведных службаў. «Прыязджайце», – цешыўся з іх абяцанняў Васіль, не звяртаючы ўвагі на рытмічнасць тых абяцанняў і тым больш не падазруючы, ад якога навучання яны такія аднолькавыя. «У нас там Касабуцкі лес ёсць, лепшае месца на зямлі», – тлумачыў ён. «Вось зараз мы ад Савецкага Саюза аддзяліліся, незалежная краіна сталі. А мне душа па Касабуцкім лесе баліць, бо гэта і ёсць наша свабода, той Касабуцкі лес». Я па незалежнасці так плакаць не буду, як па ім, бо незалежнасць нікуды не дзенецца. Ні гэтым разам, дык другім, а возьмі яе ўсё адно. Яна і так наша, то і нікуды ад нас не дзенецца, раз наша. А вось як Касабуцкі лес прападзе, то ўсё прападзе. І незалежнасць, і мы самі. І шмат чаго яшчэ гаварыў. Ды ці ўзгадаеш усё? Помніў пасля, што сынам вельмі ганарыўся. Казаў, што яго Андрэй за беларускае адраджэнне змагаецца. І хоць ім, іншаземцам, гэтага не зразумець, але некалі самі пабачаць вынікі. Пры гэтых словах мазгі шпіёнаў уключаліся ў рэчаіснасць, і яны шматзначна пераглядваліся між сабой. Але спакойны голас Васіля зноў забаюкваў слухачоў, і яны зноў падстаўлялі чаркі. Праз адчыненыя вокны цягнула начной прахалодай. Дзяжурная па паверсе тлумачыла Алене, што наступны раз не трэба ім звяртацца да ніякага начальства. Яна сама іх, маўляў, уладкуе ў Беларусі як родных. Сваты са шпіёнамі спявалі «Касі ў язь канюшыну», і трэба адзначыць, у шпіёнаў атрымлівалася не горш, чым у карэннага насельніцтва. Вось такі гэты язь, што кожны яго заспяваць здолее. Трэба ж такі талент мець, каб такую песню прыдумаць. Нейкі немец з суседняга пакоя таксама падцягнуўся да іх кампаніі і падпяваў яе. З вуснаў немца песня гучала надзвычай пікантна. На другім канцы коридора з нейкага нумара, як са складу гастранома, выносілі ў скрынках бутэлькі са спіртам. Гэты працэс кантралявалі нейкія бандыты, якія ласкава называлі сябе рэкетам. У адзін з пакояў зайшла расфуфыраная і размаляваная ва ўсе колеры вясёлкі маладая жанчына ў кароткай міні-спаднічцы, якая яўна не пражывала ў гэтым гатэлі, але ведала яго не горш, чым дзяжурная па карыдоры. І тая дзяжурная аніводным словам не пярэчыла яе прыходу. Наадварот, прывітала. З іншых нумароў таксама даносіліся нейкія гукі, дзе з тэлевізара, дзе з магнітафона, а дзе і проста чутен быў стук шклянак, які прыглушаў скрып паламанага ложка. Ціха было толькі ў адным нумары, які быў зарэгістраваны на імя польскай турысткі Малгажаты Златніцкай. Ціха-ціха, як на дне акіяна у наглуха зашпунтаванай бочцы. Такая ціша, нібыта зімовай ноччу ў старым закінутым маёнтку ў Касабуцкім лесе. Але ў адрозненне ад таго маёнтка тут было даволі жудасна ў гэтым пустым гатэльным пакоі, сцены якога яшчэ толькі пачыналі асэнсоўваць пачутае на перамовах двух шпіёнаў. Аж мурашкі па целе, і па душы мурашкі, і па сценах, вялікія такія, рудыя. Толькі нябесны месяц праз акно зазірнуў туды на хвілінку і асвятліў два пустыя крэслы і стол, на якім нервова стаяла талерачка з парэзаным лімонам і сырам. Каля гэтай талеркі ляжаў плаўлены сырок «Дружба». Стаялі два пустыя і абсалютна сухія кілішкі на ножках, а таксама дзве поўныя неадкаркаваныя бутэлькі з алкаголем. Адна з віскі «Джэк Дэніелс», а другая з каньяком «Дзвін».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».